Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje. Ovo je emisija
u središtu pažnje.
Je sati i 5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je kandidat republikanske stranke Donald Trump. U središtu pažnje Trumpova ubedljiva pobjeda. Osvojio je 288 elektorskih glasova, a njegova rivalka, kandidatkinja demokrata, 215. Republikanci su zadržali većinu i u predstavničkom domu Kongresa i u Senatu. Šta su najveći izazovi novog stanara Bele kuće? Kako će se milijarder i reality zvezda snaći u političkim vodama? Da li promjene na američkoj sceni znače i promjenu svetskog poretka? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike Milan Mišić. Dobar dan.
Dobar dan.
I asistent na Fakultetu političkih nauka Milan Krstić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Čućemo i specijalnog izveštača RTS-a iz Njujorka Bojana Brkića i stalnog dopisnika Radio Beograda 1 Natašu Jokić iz Strasbura. Ja sam Nevena Kostadinović sa vama do 18 sati. Donald Trump je izabran za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u prvom obraćanju naciji. Trump je rekao da je vrijeme da Amerika zaceli rane i da se podele prevaziđu. Izabrani potpredsjednik Amerike Michael Pence poručuje da su građani rekli svoje i da će Trumpovo vođstvo i vizija Ameriku ponovo učiniti velikom. Kandidatkinja demokratske stranke Hillary Clinton čestitala je pobjedu rivalu. Kolega Mišiću, za početak, da li vas je ovaj rezultat iznenadio? Šta je to establishment u Vašingtonu, kome pripada i porodica Clinton, pogrešio pa imamo Trumpa za predsjednika?
Pa moram priznati da me jeste iznenadio, kao i veliki deo sveta. Sve prognoze su bile da će trka bila doduše izuzetno teška, ali da će na kraju Hillary Clinton isprednjačiti zbog mnogo stvari. Sve se to pokazalo pogrešnim. Pokazalo se također da su takozvani polsteri, odnosno razni anketari, razne agencije koje sondiraju javno mnijenje, podjednako precizne kao i meteorolozi, jel tako? Može da bude kiša, a može da bude i sunce. Dakle, repriziran je na neki način Brexit kad je o tome reč.
I to je postalo neko nepisano pravilo, faktički.
Pa, to je
samo
neko pravilo koje postaje, a to pravilo moglo bi da glasi: ne pitajte birače unaprijed, jer jedina relevantna anketa je ona koja se obavlja sa glasačkim listićima. To je dakle iskustvo Brexita i ovih izbora. Vi malo pre rekao ste da je Trumpova pobjeda ubedljiva. Ja ne bih rekao da je toliko ubedljiva koliko je velika, s obzirom na sve okolnosti koje su ga pratile, s obzirom na osnovnu činjenicu da je to čovjek bez ikakvog pređašnjeg političkog ili vojnog iskustva, i to se u Americi dešava po prvi put. Pokazalo se također da je ono što je do sad veličano kao veliko postignuće 240 godina stare američke demokratije, činjenica da tamo svako može da postane predsjednik, u stvari problem.
Gospodine Krstiću, šta su bile vaše procene, je li ovo kazna za demokrate i ceh za neispunjenje obećanja Baracka Obame ili prosto vera Amerikanaca da neko kao Donald Trump zaista može da Ameriku učini bolju?
Ja mislim da je ovo kazna ne samo za Baracka Obamu, mada sigurno ima onih koji su glasali za Donalda Trumpa jer su vidjeli da je Hillary Clinton zapravo treći mandat Baracka Obame, ali mislim da se ovdje više glasalo protiv Hillary Clinton kao predstavnice establishmenta koji crpi jedan kontinuitet ne samo sa politikom Baracka Obame, nego donekle i sa politikom Georgea Busha, imajući u vidu da je Hillary Clinton i podržavala naročito određene kontroverzne spoljnopolitičke akte administracije Georgea Busha mlađeg i sa prethodnim mandatom i administracijom Billa Clintona. Prema tome, to je protest definitivno, po mom mišljenju, ti glasovi koji su presudili su glasovi protiv Hillary Clintona, ne glasovi za Donalda Trumpa. Ta razlika je vrlo mala. Naše prognoze su bile zapravo da će na osnovu istraživanja javnog mnjenja u koje smo imali uvid i koje smo redovno pratili kao urednici sajta www.američkiizbori2016.rs, da će zapravo u jednom foto finišu kao pobednica izaći iz ovog duela Hillary Clinton. Međutim, bilo je tu nekih država koje su bile, ajde tako da kažem, na klackalici. Delovalo je da će na kraju Floridu, Ohio i Severnu Karolinu možda dobiti Donald Trump, ali za neke države kao što su Wisconsin ili Pensilvanija to niko nije mogao da pretpostavi. To gotovo da ni jedna od anketa, osim možda LA Timesa ili nekih koji su bile otvorene ili naklonjene Trumpu, ni jedna druga nije na to ukazivala, tako da je bilo iznenađenje i za nas koji smo se time intenzivno bavili, kao što je gospodin Mišić već rekao.
A kako vi objašnjavate ovaj promašaj ispitivanja javnog
mnjenja? Mislim da postoji neki metodološki problem koji treba da se utvrdi. To je postalo već pravilo kad pogledamo već pomenuti Brexit i istraživanja vrlo poznate agencije YouGov koja je tada omanula i sada u Sjedinjenim Američkim Državama čitav niz agencija koje očigledno ili nisu napravile dobar uzorak ili imaju problem u procesu prikupljenja ili u procesu obrade podataka. Imajući u vidu da se obrada podataka uglavnom radi putem računarskih programa, sumnjam da je tu problem. Pretpostavljam da je problem u procesu prikupljanja podataka iz nekog razloga ili birači nisu iskreni, može da bude razlog recimo da postoji određena vrsta stigme prema nekoj opciji u društvu, kao što je to bilo za Brexit ili za Trumpa, pa da neko neće da se izjasni otvoreno da je za tu opciju, a da zapravo jeste, ili da će da odbije da radi anketu ako je za tu opciju. Sa druge strane, moguće da su i pitanja formulisana nedovoljno jasno ili da su suviše odbojna za takve grupe. Dakle, negde treba promeniti pristup i to treba bude tema jedne ozbiljne debate naučne i komercijalne svakako, ali dakle da se stručnjaci za ove oblasti da pokušaju pronađu neki modele koji će biti odgovarajući, bolji i precizni.
Ono što smo čuli u prvom obraćanju Donalda Trumpa kao novog predsjednika, to je da je vrijeme da se podjele prevaziđu, da će biti predsjednik svih Amerikanaca, najavio ulaganje u infrastrukturu, obnovu zemlje i ohrabrio Amerikance da imaju smele snove. Čini se da je govor na kakav nismo navikli do sada. Šta nam to govori? Da li će Donald Trump uspjeti da bude na visini svog zadatka, gospodine Mišiću?
Pa u ovom prvom obraćanju bio je svakako na visini zadatka i izgledao je sasvim predsjednički. Treba međutim da se podsjetimo da je na momente predsjednički zvučao i tokom kampanje, ali da to nikad nije trajalo dugo. Na kraju je bio i ostao Donald Trump i ono što mu treba, zbog čega mu treba dati priznanje, to je da je bio iskren prema biračima. Dakle, nije se pretvarao da je ono što nije se prodavao, nego je bio to što najbolje ume da radi, a to je da bude nepredvidljiv, da bude politički nekorektan, da ne obraća pažnju na vjerodostojne činjenica koje je iznosio i da ga baš briga da li on čemu nešto zna ili ne zna. Sada je glavno pitanje, naravno, koliko će Trump uspjeti da se transformiše u ličnost koja je dostupna položaja lidera najveće vojne, političke i diplomatske sile sveta.
Ali može li se sada naslutiti šta će biti njegovi prvi koraci kad uđe u Belu kuću?
Pa ne samo da dovršim misa u ovom pogledu. Treba da vidimo koliko će Trump oblikovati sistema, a koliko će sistem oblikovati Trumpa. Obama, podsjetimo se, Obama je došao sa ambicijom da promeni sistem, a krajnji rezultat je bio da je sistem promenio njega. Da li će to u ovom slučaju biti moguće, ostaje da se vidi. Ono što je također činjenica, to je da je ceo izborni proces na neki način u očima sveta diskreditovao američku demokratiju, pokazao je sve njene slabosti i pokazao je da političke partije ne kontrolišu više taj proces. Poznata je činjenica da je Trump bio anti establishment, da tako kažem, da se suprotstavio i sopstvenoj partiji. Znamo također da je Hillary Clinton imala veoma jakog izazivača neočekivano u Sandersu, iz istih razloga što je bio kandidat koji se suprotstavljao establishmentu. Dakle, iz svega proizlazi činjenica da su Amerikanci žudili sa nekim promjenama, da su kao čovjeka koji garantuje da će biti promjena vidjeli u Donaldu Trumpu, a da je Hillary Clinton bila simbol, sada je to u retrospektivi sasvim očigledno, simbol svega što je lošeg u tom društvu, veze sa krupnim kapitalom, političke korupcije, veza sa Wall Streetom i tako dalje. Dakle, kao što reče kolega Krstić, presudno je bilo što su mnogi glasali protiv Hillary Clinton, a ne za Trumpa. Zapravo to je omogućilo Trumpu da ostvari onu prednost koja mu je bila neophodna da bi postao predsjednik.
Prvi put imamo u istoriji predsjednika koji je iz drugačijeg kruga nego što smo navikli. Hoće li mu olakšati ili otežati bogatstvo koje ima u vođenju države samo da su prethodni lideri uglavnom bogatili posle odlaska s državnih funkcija?
Da, postoji jedna vrsta ozbiljnog potencijala za sticanje novca kroz consulting i tako dalje, ali to su druge vrste bogaćenja. Donald Trump je novac stekao, dakle, kroz druge vrste biznisa, kroz show biznis između ostalog. Da li će to uticati previše na njegovu politiku? Mislim da neće direktno, ali indirektno svakako, imajući u vidu da je njegov mindset, odnosno da je njegov mozak i sistem funkcionisana baždare na jedan način koji nije politički, koji je ekonomski. To može da bude malo problematično u njegovom međunarodno političkom djelovanju, naročito pri određenim pregovorima i susretima sa diplomatskim predstavnicima drugih država. Tu bi bilo neophodno da se predsjednik SAD naoruža strpljenjem i da malo poradi, dakle, na prilagođavanju reakcija onome što predstavlja neku vrstu normalnih diplomatskih okvira komunikacije. S obzirom da je on i sveta ekonomije gde su dozvoljeni nediplomatski gestovi, gde je dozvoljeno ponašati se nekako iskrenije, otvorenije i tako dalje, mislim da će mu trebati jedan period i vrlo je bitno da vidimo koga će on odabrati u svojoj administraciji za vođenje spoljnih poslova, dakle, koji će biti državni sekretar, također koji će mu biti savjetnik za nacionalnu bezbednost, ko će na tim planovima spoljno političkog djelovanja zauzeti ključne pozicije, i mislim da će od toga dosta zavisiti njegova spoljna politika, jer on spoljno političkog iskustva nema i s tim u vezi mislim da će mu savjetnici igrati dosta veliku ulogu.
O spoljnoj politici ćemo nešto kasnije, ali za početak, šta mislite da će biti njegov prvi korak ili šta će uraditi prvog dana kad dođe u Belu kuću?
Pa ja mislim da će prvi korak, još pre nego što dođe u Belu kuću, biti pokušaj pravljenja nekog pakta sa glaveštinama Republikanske partije. Dakle, on će imati kad na prvi pogled komotnu poziciju saradnje sa Kongresom koji je u potpunosti republikanski, i dakle i Senat i predstavnički dom. Međutim, ako se zagrebe malo ispod površine, veliki broj ljudi, naročito neki, recimo, sinoć ponovo izabrani članovi Senata, recimo John McCain i tako dalje, javno su se odrekli podrške Donaldu Trumpu jer su smatrali da im je to jedan balast u izborima, odnosno u reizboru za njihovu poziciju. I s tim u vezi, dakle, Republikanska partija nije homogena kao ni Demokratska, to su partije koje se sastoje od različitih frakcija i grupa, i da bi mogao da funkcioniše i da obavlja svoje predsjedničke dužnosti nesmetano, njemu će u čitavom nizu njegovih aktivnosti biti neophodna i podrška zakonodavnog tela, tako da mislim, i ne samo zakonodavnog tela, nego i podrška određenih i lobby grupa i uticajnih generalno društvenih aktera, tako da mislim da prva stvar koju će Donald Trump uraditi još pre inauguracije jeste pokušaj pravljenja, zakopavanja ratnih sekira tamo gde postoje sa vrhuškom Republikanske partije, i mislim da će to dovesti generalno, i nadam se da će to dovesti do nekog uravnotežavanja u odnosu na one početne pozicije koje on iznosi kao svoju političku platformu.
Mislim, ako mogu da dopunim samo, da će prva dilema biti da li da na Belu kuću stavi ono veliko Trump što stoji na svim kućama u kojima je do sad živeo, a druga bit će verovatno mukotrpno navikavanje i njega i gospođe prve dame Melanije na život u manjoj kući od ove u kojoj dan.
A kako sada izgleda New York i kako izgleda dan posle pobjede Donalda Trumpa, pitamo specijalnog izveštača RTS-a Bojana Brkića, koji je i izborni dan i rezultate izbora u New Yorku pratio. Bojane, da li se čujemo?
Čujemo se.
O čemu danas pričaju Amerikanci?
Amerikanci pokušavaju da shvate šta se juče dogodilo, kako je moguće da su sve ankete, sva istraživanja javnog mnjenja, pa čak i ljudi iz Trumpovog štaba juče tako odlučno tvrdili da je šansa da on pobedi veoma mala, a onda se ispostavilo da je osvojio rekordan broj država, da je obojio čitavu mapu Sjedinjenih država u crveno. Hillary Clinton je uspela da osvoji samo 18 država, što je gotovo dvostruko manje nego što je pre 4 godina osvojio Barack Obama, i pritom su republikanci zadržali kontrolu nad senatom i osvojili većinu u predstavničkom domu. Dakle, oni sada paze i na berze da vide šta se dešava posle sinoćnog pada akcija. Danas se berza već malo stabilizovala i pričaju šta će se analiziraju šta će se sledeće dogoditi, i slažu se da je prvo što je neophodno da Trump oformi svoj tim, za što će mu biti potrebni pregovori sa sopstvenom partijom, ali i podrška čak i demokrata u izvesnom smislu, kako bi se nacija posle jedne oštre kampanje u kojoj je vrlo ogorčeno podeljena, i to toliko podeljena da su sinoć na ulicama nekih gradova, recimo u Kaliforniji, u Oaklandu, su izbili nered, i studenti su palili kontejnere, mnogi ljudi su rekli da neće priznati Trumpa za svog predsjednika, kako da se to sve prevaziđe. I svi komentarišu kako je prvi govor Donalda Trumpa bio ohrabrujući, zbog toga što on uopšte nije zvučao kao onaj Trump iz kampanje. Nekoliko minuta nakon što su njegove pristalice u Trumpovom tornju izvikivale Hillary u zatvor, on je rekao da njoj treba odati priznanje za dobru kampanju i za dugu službu državi. Dakle, jedan pomirljivi ton koji svi ocenjuju kao naznaku da bi Trump mogao da počne da radi ono što lider jedne zemlje treba da radi.
Ima li već nekih predviđanja u američkim medijima ko bi mogao da se nađe u Trumpovoj administraciji? Znamo da je njegov glavni savjetnik bio general Michael Flynn, nekada direktor vojne obaveštajne službe.
Da, on je viđen za jednu od ključnih dužnosti, međutim još i rano, još se ne usuđuju analitičari, pogotovo posle ovakvog promašaja od juče u raznim prognozama, da takve stvari prognoziraju, pre svega zbog toga što, kao što su rekli vaši gosti malo pre, Republikanska partija je kroz celu kampanju prošla vrlo podeljena, i sada je potrebno izvesno vreme da se ta partija okupi, da razmisli šta će sa sobom, i onda će isplivati neki kandidati, možda bude nekih iznenađenja, mada uglavnom su neka predviđanja da će to biti ljudi koji su bliski, lično bliski Donaldu Trumpu.
I za kraj samo da kažemo da je Hillary Clinton izgubila u onim tradicionalno demokratskim državama. Kako se to objašnjava?
Govori se još u vreme kampanje je bilo reči o tome da su mnogi birači promenili stranu, da su mnogi društveni slojevi koji su nekad bili demokratski prešli na republikansku stranu, pre svega belci iz srednje klase sa srednjim obrazovanjem, dakle niža srednja klasa, radnička klasa iz tog takozvanog pojasa Rđe, Michigan, Wisconsin, zatim Ohio, sve te države srednjeg zapada koje su bile industrializovane, a čija industrija dosta pretrpela od raznih trgovinskih sporazuma koje je Trump kritikovao u svojoj kampanji. Dakle, došlo je do prestrojavanja, do prelaska nekih klasa na drugu stranu, ali ono što je zanimljivo, što je možda i prevagnulo u Trumpovoj pobedi, jeste da dve grupacije za koje se verovalo da će glasati isključivo za Hillary Clinton, a to su latino glasači i afroamerikanci, dakle manjine i bele obrazovane žene, glasale su za one su glasale za Trumpa u 60% slučajeva. Dakle, to su bila velika iznenađenja i deo objašnjenja za ono što se dogodilo juče u Americi.
Bojane, najlepše hvala na ovom uključenju. Bio ovo Bojan Brkić, specijalni izveštač RTS-a koji nam se javio iz Njujorka. Moji gosti u studiju, Milan Mišić, dopisnik politike iz Amerike, dugogodišnji, i Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Bojan je na početku rekao svog izlaganja i ono što smo i mi istakli, da su republikanci osvojili pobedu i u predstavničkom domu Kongresa i u Senatu, i da je republikanska stranka zaista na istorijskom maksimumu po većini koju ima, a da je to sve krenulo od Donalda Trumpa. Šta će ovo značiti za vođenje američke politike? Koliko je dobro da jedna partija ima moć i većinu u svim polugama vlasti?
Pa to ne mora obavezno da znači da će kongres, republikanski kongres, odobravati sve što Trump bude želao. Među prvim poslovima bit će verifikovanje njegovih predloga za funkcionere njegove administracije. Kao predsjednik, on treba da promeni između 3,000 i 4,000 ličnosti. Dakle, to je velika smena i svaka od njih treba da prođe kroz tu kongresnu, senatsku i verifikaciju. Uporedimo sličnu situaciju iz 2008. U prve dve godine svog prvog mandata Obama je također imao kongres u kome je većinu imala njegova partija, pa je imao mnogo muka da i svoje ubedi, recimo u njegov glavni projekat, zakon o zdravstvenom osiguranju. Treba imati u vidu da svaki kongresmen, dakle svaki član predstavničkog doma, svaki član senata, pre svega misli na svoju političku budućnost i odgovara svojoj bazi. Dakle, oni osluškuju puls svojih izbornih jedinica i veoma često ih se ne tiče šta želi ili šta od njih zahteva predsjednik. Dakle, to je sistem koji ipak omogućava obuzdavanje šefa izvršne vlasti i njegovu kontrolu. Ono, međutim, što je zaočekivati da će relativno lako proći, to je imenovanje upražnjenog mesta u Vrhovnom sudu, koji će sigurno popuniti neki pravnik sa iskustvom konzervativne provinijencije, i s obzirom da tamo Ustavni sud praktično s vremena na vreme menja tumačenje Ustava, pa samim tim na neki način i karakter političkog sistema, dakle taj sudski aktivizam može da unese izvesne promene u opštem duhu američke politike.
Kad već govorimo o polugama američke moći, činjenica je da je važna institucija i u političkom establishmentu Federalni istražni biro. Znamo njegovu ulogu tokom ove kampanje. Celu kampanju je obeležila, pored one bespoštedne borbe između dvoje kandidata i afera otvaranja istrage FBI-a protiv Clintonove, a znamo zbog sporne upotrebe privatnog e-maila u službene svrhe. Koliko nam to poigravanje s istragom i objava da će prvo pokrenuti ponovo istragu 9 dana pre izbora, pa onda dan uoči izbora da je istraga utvrdila da nema dokaza koji ukazuju na kriminalne radnje Hillary Clinton, ukazuje gde u stvari leže poluge američke moći?
Istraga je definitivno imala određeni uticaj na tok izborne kampanje, imajući u vidu da je to bila poslednja bombastična vest koja se pojavila, dakle nakon onih silnih Trumpovih afera koje su bile po mom mišljenju veoma pažljivo i planski plasirane u javnost od strane Podeste kao šefa kampanje Hillary Clinton, gde su dakle obelodanjivane bili njegovi skandali, recimo primjer radi onaj govor iz svlačionice ili njegovi poreski izveštaj tržišta i tako dalje, došli smo u situaciju da je Hillary Clinton u posljednjih 7-8 dana bila u potpunoj defanzivi, jer je ključna vez zapravo bila ponovno pokretanje istrage FBI-a zbog njenih mailova, novo pronađenih mailova. Ako imamo u vidu da postoji neko pravilo da ne bi trebalo pravosudne i istražne institucije da se mešaju u političke procese, odnosno u izborni tok, postoji mišljenje jednog dela stručne javnosti, pravnika najviše, da zapravo FBI nije trebalo da obelodanjuje da je ponovo pokrenuo istragu u tom trenutku. Sa druge strane, republikanci, konzervativni pravnici su tvrdili da bi skrivanje da je istraga ponovo pokrenuta i da su pronađeni novi mailovi isto tako bio uticaj na izborni proces, ali imajući u vidu da je na kraju dva dana pred same izbore objavljeno da nema ničega kriminalizujućeg, mislim da to nije bilo potrebno FBI-u i da je to donekle narušilo ugled ove institucije i de facto proizvelo određene uticaje na političke procese, na izborni proces. Ali opet postoji tu još jedna stvar, čak i ako nije krivično odgovorna, Hillary Clinton je upotrebom privatnog servera donekle poslala signal nepoštovanja institucija, pravila i procedura institucija, što je također politički koštalo, tako da ne mislim da je ta priča potpuno irelevantna, čak i ako ne postoji krivična odgovornost.
Šta vi kažete, kolega Mišić?
Pa sasvim je izvesno da je FBI narušio na neki način tok izbornog procesa i da je to doprinulo da Hillary u samoj završnici privuče pažnju na sebe, a ova borba je bila takva da je gubitnik uvijek bio onaj koji je bio u fokusu pažnje. Podsjetimo se da je nedjelju dana pre izbornog dana Hillary Clinton imala prilično ubedljivu prednost i da se trka zaoštila pred sam kraj utakmice. Ovo će nesumnje biti predmet raznih analiza i proučavanja zašto se to tako dogodilo. Ako je to bila, ako je razlog za to bio neki politički motiv direktora FBI-a, to također može da bude predmet izvesnih političkih sporenja, pa eventualno i nekih istraga.
17:31, slušate emisiju Središtu pažnje. Gosti u studiju su dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike Milan Mišić i asistent na Fakultetu političkih nauka Milan Krstić. U prvom delu emisije čuli smo komentari i analizu prvog obraćanja novog američkog predsjednika, šta su to njegovi najveći izazovi. Ostanite uz program Radio Beograda 1, jer posle bloka reklama i jedne muzičke numere nastavljamo priču o budućem odnosu Amerike prema svetu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jedna od velikih srpskih tragedija, jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar u 20 časova.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj, kad se droši više vredi, kredit bili daj. Nek se da, nek se pleše, sve svet je naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Pusti priču.
Talasaj.
šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj. Koliko se može verovati anketama i raznim ispitivanjima javnog mnjenja? Za koji uzorak se može reći da je reprezentativan? Kako se ponašaju anketirani građani? Koliko često daju poželjne umjesto iskrenih odgovora? Neposredan povod za analizu je za mnoge neočekivana pobjeda Donalda Trumpa. Gosti talasanja su istraživači javnog mnjenja Srđan Bogosavljević, Đorđe Vuković i Zoran Gavrilović. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Reditelj i scenarista Srđan Koljević otkriva zašto mu je pažnju privukao jedan savremeni roman. Reč je o knjizi Sabo je stao, Ota Horvata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sati 38 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, pričamo o američkim izborima i pobedi Donalda Trumpa. Moji gosti u studiju su dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike Milan Mišić i asistent na Fakultetu političkih nauka Milan Krstić. U prvom delu smo pričali o izazovima za novog člana Bele kuće, ali sad mislim da je vreme da se osvrnemo i na njegov budući odnos prema svetu i prema velikim, drugim velikim silama. Među prvima koji su čestitali pobedu Donaldu Trumpu bio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Znamo da su već dugo odnosi Moskve i Vašingtona zategnuti da se porede s onim hladnoratomskim periodom, a poznate su Putinove simpatije prema Trumpu kao i Trumpove prema Putinu. Gospodine Mišiću, kako će sada izgledati njihova međusobna komunikacija i mogu li Putin i Trump izvesti, kako kaže predsjednik Rusije, rusko-američke odnose iz krize?
Pa to tek treba da se vidi. Činjenica je da reset koji je pokušala svojevremeno Hillary Clinton uz blagoslov Baracka Obame nije uspeo, da su se odnosi u posljednje dve godine između Moskve i Vašingtona ozbiljno pogoršali, dakle da nisu nailazili na razumevanje. U suštini je bio sukob između današnje pozicije i uloge Rusije u globalnom poretku. Putin je insistirao da ona povrati status nekadašnjeg neizbežnog aktera u svjetskim poslovima, status ako ne isti, ona bar sličan onom koji je imao Sovjetski savez. Stav Vašingtona je bio da ona to po svojim atributima, po stanju svoje ekonomije, po svojim unutrašnjim problemima, po prevelikoj zavisnosti od nafte i tako dalje, nije. Ona jeste do duše izuzetno atomski naoružanima, čak i veći broj bojevih atomskih glava od Amerike, ali ono što je Amerika njoj priznavala, to je bio status u najboljem slučaju regionalne sile. Ako krenemo korak dalje, suština je sukoba što Amerika smatra da je poredak uspostavljen posle pada Berlinskog zida nešto trajno, dok je iz perspektive Rusije to jedna samo privremena aberacija, dok Rusija nije stala na noge posle dolaska Putina na vlast. Dakle, kad uzmemo u obzir činjenicu da će sada partner Putinu biti Donald Trump, možemo da kažemo da je Rusija to priželjkivala, premda ima i analiza da bi joj ipak više odgovarala izvestnost koju bi donela Hillary Clinton. Ono što je nepoznanica jeste koliko su te izjave o tome da njih dvojica, dakle Putin i Trump, mogu da razgovaraju, mogu da povrate nekadašnju srdačnost, interesnu, a ne nikako iskrenu srdačnost u odnosima. Da li će to se zaista dogoditi, zavisi od personalne hemije koju budu uspostavili, a meni lično je, da budem iskren, teško da zamislim ravnopravan dijalog Trumpa kao političkog amatera i, kako je pokazala kampanja, čoveka sasvim neupućenog u zaplete, nijanse i finese međunarodne politike, koliko će on moći da ravnopravno razgovara sa vrlo iskusnim, da ne kažem nešto drugo, Vladimirom Putinom, pa čak i sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Ono što je činjenica, ono što je poruka današnjeg dana, to je da je izbor Trumpa neka vrsta elementarne nepogode na međunarodnoj sceni, da ona je ona pretnja postojećem poretku, odnosno da je to signal da američki saveznici počnu da se preispituju i da vide kako mogu da opstanu bez Amerike, s obzirom na okolnost da je Trump izjavljivao da će preispitivati američka savezništva, a ta savezništva su, kao što znamo, temelj američke premoći u svetu i jedan od ugaonih kamenova postojećeg poretka.
Milene, šta bi to Trump, odnosno šta bi Amerika mogla da izgubi u tom neravnopravnom odnosu u dijalogu Putina i Trumpa?
Pa, to je u ovom trenutku teško reći, međutim, istorijske analogije generalno nisu pouzdano naučno sredstvo utvrđivanja šta će se dešavati u budućnosti, ali evo ja moram da napravim jednu malu paralelu. 9. novembra 1989. godine, znači na današnji dan, pao je Berlinski zid nakon jednog procesa koji je izazvan zapravo analizom situacije jednog pojedinca, odnosno jednog aktera, koji je dokazao da može da promeni neke strukturne realnosti u međunarodnim odnosima i da ubrza određene integrativne ili dezintegrativne tokove, a to je bio Mihail Gorbačov. On je imao ideju da je neophodno što pre pronaći zajednički jezik sa zapadom, narodom izgraditi zajedničku evropsku bezbednost, zajedničku evropsku kuću. Sa druge strane, svojim saveznicima je pokazivao da treba da preuzme odgovornost sami za sebe. Vrlo slične neke stvari koje radi Donald Trump. Naravno, strukturna situacija u Sjedinjenim Američkim Državama danas, uprkos brojnim problemima sa kojima se suočava, je daleko, daleko bolje nego što je bilo u Sovjetskom savezu u to vreme, tako da ne očekujem svakako isti ishod. Ali Gorbačov je ušao, dakle, sa nejednakih pozicija, postavio sebi imperativ da mora da se dogovori. Na neki način Trump je to slično uradio, ali ne u potpunosti. S tim u vezi mislim da će Vladimir Putin u tim dogovorima biti jača figura. Naravno, ako je upitan ishod, odnosno ako je pitanje da li smatram da bi ishod, da bi eventualni dogovori i sporazumevanje strana bili povoljni, ja mislim da da, mislim da bi bili povoljni po svetske odnose, a i po našu zemlju koja se donekle nalazi ne u potpunosti, mnogo smo više orijentisani, odnosno mnogo smo više pod uticajem Brisela, ali tako, ali i Vašington i Moskva igraju de facto bitnu ulogu i na našoj sceni, za naš međunarodni položaj su od važnosti i sporazumevanje ta dva aktera bilo bi od koristi i za našu zemlju. Sad, postoje tu i neki drugi rizici, ali možemo o tome i nešto kasnije.
Sad predlažem da čujemo našu koleginicu iz Strasbura, stalni dopisnik Radio Beograda, Nataša Jokić, da li se čujemo?
Čujemo se, Nevena, dobroveče.
Biste pratili reakcije evropskih lidera, imali smo prilike da ih čujemo u našim informativnim emisijama i ukratko Evropa je u šoku. Zašto i kako je moguće da je evropska administracija potpuno isključila mogućnost Trumpove pobede?
Pa, ako vam citiram jutrošnju poruku koju je na svoj Twitter nalog stavio ambasador Francuske u Vašingtonu, čini mi se da ću sažeti to stanje šoka, to što evropska politička elita je jutros manje više, globalizujemo sada, osjećala. On je rekao, čitav jedan svet se ruši pred našim očima. Dakle, čitav jedan poredak. To sažima, to osjećanje evropske političke elite, znači, govorim o zemljama članicama, tu su vlade, tu ima razlika između desnih i levih političara, ali govorim i o evropskim političarima u smislu o evropskim institucijama, to je Evropska komisija, to je Evropski parlament. Dakle, oni vide da je jedan antisistemsko jednoglasanje moguće i moguće je dovesti sistem u pitanje. Inkarnacija od teletvorenja tog sistema bila je Hillary Clinton, mislili mi to o sistemu sa najlepše ili sa najgore, to je bila ona. Trump je čovjek koji dolazi izvan sistema, on nije bio političar, nije čovjek iz establishmenta političkog. I to je ono sa čim su se momentalno, jutros ja sam slušala vesti negde od nešto pre 6 sati, jutros sam počela da slušam vesti i vi ste vidjeli prvi komentari su svi išli na to. Da to zaista može da se desi i ovde u Evropskoj uniji. I Evropa se sada pita šta će biti kada je reč o tri ključne teme. Prva je američka vojna politika na Bliskom istoku, pre svega u Iraku i Siriji. Drugo, to su pregovori oko TTIP, transatlantskog ugovora o trgovini i investicijama. Kao što znamo i uvek ponavljam, ključni cilj ovog ugovora je uspostavljanje privatnih arbitražnih sudova koji bi bili nadležni za sporove između korporacije i država, čime bi se zakoni demokratski izglasani u parlamentima faktički stavljali van snage kada oni nisu u interesu korporacija. I treća neizvesnost pred kojom se sada nalazi Evropa i evropske države, to je, ona se tiče angažmana američke administracije po pitanju klimatskih promjena, da li će Trump održati reč i odustati od ugovora u Parizu o smanjivanju efekta staklene bašte i odustati od pregovora o, dakle, TTIP, o transatlantskom ugovoru o trgovini i investicijama, i također kao što je rekao, to ostaju otvorena pitanja, to su velika pitanja i to je ključna neizvesnost u ovom trenutku za Evropljane.
Evropski parlamentarci su dali jedno zanimljivo saopštenje, među njima socijalisti.
Da, socijalisti, lider grupe socijalista u Evropskom parlamentu, zove se Gianni Pittella, jedan vrlo rečit čovjek, poručuje da se nada da će Evropa izvući pouke i naći snage da se reformiše. I on je rekao, bila bi strašna greška ako bismo sada osudili kao neznalice i varvare sve oni koji veruju laži Trumpa, Le Penova, Faradža ili Orbana. I rekao je, dodao je da je sada više nego ikada važno da političke partije, sa ga citiram, uspostave vezu sa, pazi se ovo, gubitnicima globalizacije. I to je ono ključno. Oni su shvatili da su tamo glasali gubitnici globalizacije i glasali su za jednog populističkog lidera po svemu i boje se da se to ne dogodi ovde. I sada ključno je pitanje, znači kada mi znam da li je za ove reforme koje on priziva, da li je za Evropsku uniju kasno, jer nisu više članova Evropske komisije, mi to vrlo dobro znamo, ja sam izveštavala kad je Evropska komisija imenovana, oni nikad nisu izabrani demokratski, dakle nisu više njih koji su privatno, lično povezani, imaju interese lične sa velikim korporacijama. To je prva stvar. Dalje, pokazala su najnovije istraživanje nevladinih organizacija i su više poslanika u Evropskom parlamentu koji donosi 80% evropskih zakona, koji su usko i lično povezani sa velikim korporacijama. I da li sada sa takvim, u takvoj situaciji, s kim ćete vide i izvedete te reforme koje on priziva i da li u stvari praktikujući jednu politiku u interesu korporacija, tu politiku neoliberalizma gde se tržište navodno kao jedan entitet za sebe inteligentno organizuje samo za sebe, da li su vodeći takvu politiku zapravo evropski političari, evropske institucije prostrale crveni tepih za rast i dolazak krajnje desnice na vlast u zemljama državama. To ćemo vrlo skoro videti iduće godine, već nas čekaju predsjednički izbor u Francuskoj, a bit će i parlamentarni u Nemačkoj.
Nataša, hvala najljepše na ovom uključenju. Otvorila je Nataša niz pitanja za moje goste. Bila je to Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. Milane, kao što smo čuli, može li Evropa da izvuče pouke iz svega ovoga?
Mislim da može ukoliko se ozbiljno pristupi analizi situacije. Dakle, alternativa za Nemačku raste u Saveznoj Republici Nemačkoj, videli smo to i na rezultatima nekih pokrajinskih izbora. Ono što bi bilo pogrešno jeste ukoliko bi pouka bila izvučena na način da partije umerene desnice treba da zauzmu radikalnije desne stavove, da bi onda establishment partije ostale na vlasti. To nije poenta, a vidim da se to recimo u Nemačkoj dešava, naročito sa CSU, sa Zehoferom. Dakle, tu postoji jedan trend da se radikalizuje, odnosno ne radikalizuje, ali da se više usmerava u pravcu krajnjih levih ili desnih opcija establishment, kako bi sprečio da anti-establishment partije dođu na vlast. To nije poenta. Poenta je upravo ovo što je malo prepomenuto, to je da se pokuša izaći u susret tim realnim zahtevima, pre svega prekarijatske klase koju smo pominjali malo pre u zajedničkom razgovoru, gubitnicima globalizacije i onima koji se osjećaju ugroženo u novom ekonomskom poretku. S tim u vezi, dakle, nova je strategija neophodna za političke partije u čitavoj Evropi ukoliko žele da ne izgube svoja mesta i svoje pozicije od novih alternativnih pokreta koji se javljaju, koji već postoje u Grčkoj, s tim što su se u Grčkoj nekako establishmentovali u međuvremenu, ali postoje u Španiji u obliku leve alternative, postoje u Nemačkoj u obliku desne alternative, u Francuskoj također desna alternativa i tako dalje.
Mogu li ovakvi rezultati izbora i izbora građana u Americi da nagoveste nešto slično i u Evropi? Čuli smo, očekuju nas izbori i u Francuskoj i u Nemačkoj sljedeće godine.
Pa očigledno je ono što je predmet osporavanja, a to je globalizacija i njen učinak, to se osjeća i u Evropi. Žrtava te globalne tranzicije ima naravno svugda i vidi se to po mnogim aspektima. Ono što je, međutim, kad je reč o Americi, o ishodu izbora, jedna za mene misterija, to je da je Trump pobedio u okolnostima kada već 7 godina otprilike uzastopno američka ekonomija raste, kada je nezaposlenost u ovom momentu 4,9%, što je teoretski minimum, odnosno što je cifra pune zaposlenosti, da je u prošloj godini ostvaren najveći rast zarada te američke srednje klase i slične brojke. Očigledno te brojke, ta statistika s jedne strane dosta pokazuju, a sa druge još više skrivaju. Dakle, očigledno je da je pitanje kako je taj napredak obezbeđen. Kako je raspodeljen i onda je nesumnjivo da je najviše toga otišlo u džepove onih famoznih 1% Amerikanaca, a po nekim analitičarima i 0,01.
Dok su
demokrate bile na vlasti, naravno. Očigledno je također da postoji jedna velika želja, jedna velika potreba da se nešto promeni u status quo, ali kako će se to izvesti s obzirom na interese krupnog kapitala, na te međunarodne tokove, a da kolateralna šteta ne bude neka nova recesija koja će to još, nezadovoljstvo još uvećati i dovesti do nekih političkih turbulencija koje u ovom momentu možda nisu zamislive, što ne znači da se ne mogu dogoditi.
Danas se svakako svi osvrću i pamte šta je Trump rekao o nizu pitanja, pa između ostalog i njegov odnos prema NATO-u. On je jednom prilikom rekao da Amerika ne treba da štiti zemlje u Evropi i Aziji bez odgovarajuće nadoknade. Da li ovo, Milane, može da bude osnova da se promeni spoljna politika u zemlji koja to nije radila čak možda duže od pola veka unazad, i kakva je budućnost onda NATO-a?
Ne verujem, mislim da je ovo više pokušaj da se izdejstvuju budžetska izdavanja za odbrane NATO zemalja koja bi trebalo da budu na nivou od preko 2%, a u mnogim državama to nije slučaj. Dakle, mislim da će se sve završiti na tome, i to nije nešto što je kontroverzno, to je zahtevala i Obamina administracija, samo nikad nije bila dovoljno uporna i rešena da na neki način ih pripreti ako zatreba, kako bi to sprovela u delo. Moguće je da će Trump u tom smislu biti malo spremniji da ide nešto dalje, ali ne verujem da bi to ikada moglo da dovede do poremećaja, potpunog poremećaja funkcionisanja ovog saveza zbog tog razloga. Postoje neki drugi razlozi koji bi u kombinaciji sa problemom finansiranja mogli da dovedu do većih potresa, ali samo to mislim da ne bi bio uzrok, uslovno rečeno, neke vrste fragmentacije NATO-a. Sa druge strane, treba imati na umu, dakle, da američka vojna pomoć je prilično velika i koliko god da sa jedne strane je u nekim situacijama Donald Trump pominjao i da tu pomoć treba smanjiti, ta pomoć je nešto čime se posredno finansira i vojno-industrijski kompleks u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, daje se pomoć kroz u naturi, odnosno kroz oružje, kroz materijal velikom broju zemalja, i od toga posluje vrlo bitan i vrlo uticajan vojno-industrijski kompleks u Sjedinjenim Američkim Državama, sa kojim Trump ipak mislim da neće nastojati da pokvari odnose, tako da sumnjam da će ići u pravcu smanjivanja vojne pomoći. Za ključne aktere on to nije ni pominjao, recimo za Izrael, kome ide najveći postotak, ili Egipat, ali za neke druge države koje pominjao u tom kontekstu također sumnjam, dakle, da će doći do smanjivanja cifara, jer će biti sprečeno određenim objektivnim okolnostima.
Biće zanimljivo svakako pratiti i odnos nove američke administracije prema Bliskom istoku, to svakako može da bude čak i posebna tema jedne nove emisije. Međutim, volila bih da za kraj se dotaknemo i toga da su ovi izbori zaista praćeni s pažnjom i u našoj zemlji. Danas je predsjednik vlade Aleksandar Vučić čestitao Donaldu Trumpu izbornu pobjedu s nadom da će ona doprineti nastavku unapređenja bilateralnih odnosa. To je učinio i predsjednik Tomislav Nikolić sa jednom opaskom da samo onaj koji ima zatvorene oči nije mogao da predvidi ovu pobedu. Kolega Mišiću, hoće li Balkan i dalje biti interesantan Americi koju vodi Trump?
Pa mogli bismo da kažemo da će biti interesantan, a i također da kažemo da neće biti u primarnom fokusu američke politike. Dakle, Trump i njegova ekipa imaće mnogo prečih briga, između ostalog, da izađu nekako iz ovog haosa na Bliskom istoku, kome je najviše doprinala Amerika. U fokusu će biti uspostavljanje i definisanje ili redefinisanje ili kontinuitet, već vidjet ćemo na što će izaći sa Rusijom. Tu je izazov Kine, to je održavanje ove mreže partnerstava koja je na iskušenju, kao što smo malo pre konstatovali, s jedne strane u Europi, sa druge u Aziji. Dakle, spoljnopolitička agenda biće veoma gusta, da tako kažem, veoma komplikovana, pa iz tih razloga možemo očekivati da će bar za dogledno vreme politika Sjedinjenih Američkih Država prema Balkanu biti u stvari samo malo više istoga. Naravno, to sve zavisi i od toga koje će ličnosti se, će se u buduće baviti Balkanom. Mi smo se nekako navikli na Joe Biden, koji nam je dolazio dva puta ovdje. Ali u isto vrijeme možemo da kažemo to je da je to možda i konačni odlazak one ekipe još iz Clintonove ere, koja je svoje karijere stekla na, na bivšoj Jugoslaviji, na, u odnosima sa Srbiji, koja je Srbiju u jednom kontekstu nepovoljnom za nas iskoristila da reši neke spoljno-političke probleme, da pokaže da je NATO i dalje relevantan u momentu kad je bio na velikim iskušenjima i slične stvari. Srbija se, kao što znamo, obradovala pobedi,
da,
pobedi Trumpa, ali ovaj, nikako, ono što ne treba da očekujemo, to je neki, kako se to kaže, U-turn, dakle neki ozbiljan zaokret, povratak.
I za kraj, Milane, čuli smo, znamo da, da su građani Srbije bili za Trumpa i ono što sam mogla da vidim među prvim komentarima naših građana, sve će postati bolje i mirnije mjesto za život. Zašto Srbi toliko veruju Trumpu?
Pa zanimljiva je stvar, mi smo jučer imali uživo praćenje izborne večeri u hotelu Crown Plaza, tamo je pobedila Hillary Clinton, dakle establishment i ovdje bio očigledno za Hillary Clinton, tamo je bio medijski establishment, diplomatski kor, predstavnici političkih partija, vlasti, opozicije i tako dalje. A sa druge strane, da je glasala Srbija, definitivno bi pobedio Donald Trump. Mislim da je to jedna vrsta prepoznavanja, nepovjerenja koji ovdje postoji u establishment i koje postoji u stvari u čitavoj Europi. Dakle, glasamo za alternativnu opciju, glasamo za čovjeka koji je deo naroda, koji nije političar, i s druge strane glasamo za nekog koji je uradio nešto dobro za sebe, jer ko je umeo da se obogati, umeće i dobro i za nas nešto da obezbedi. To je ovaj sindrom Fikret Abdić Babo, vjerovatno.
Milane, hvala. Hvala mojim gostima. U središtu pažnje emisiju ste slušali, a moji gosti su bili dugogodišnji dopisnik iz Amerike Milan Mišić i asistent na Fakultetu političkih nauka Milan Krstić. U 18 sati producent Vesna Gemović, tonska realizacija Aleksandar Kostić i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.